Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naša ovonedeljna gošća je dr. Jana Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Beograd, pesnikinja, 4 knjige poezije su joj objavljene, a ono što nas je ove nedelje sabralo je monografija naše gošće Žudnja za lepotom i savršenstvom, teurgijska istraživanja. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Ne manje no religija, ali drugčije no religija. I umetnost je samo specifična forma duhovne askeze i poseban napor bogospoznanja. Milan Radulović. Les Marej. Svaka prava religija je jedna duga, spora pesma, dok je pesma jedna mala, brza religija. I na kraju Miloš Crnjanski kao treći moto ove divne monografije kaže: današnja književnost i umetnost opet ima značaj jedne religioznosti. Posle godina pokolja ona više neko ikada traži smisao života, jedan nov moral, ideal jednog novog čovečanstva. Miloš Crnjanski. Ja moram da pročitam iz vašeg uvodnog slova i jedan deo ovoj knjizi gde vi kažete: ova knjiga može predstavljati poseban vid odbrane književnosti i umetnosti od teologije, jer ističe duhovno-religijski aspekt umetničkog stvaranja, a negira hipotezu o stvaranju es nihilo i zametenim i tamnim izvorištima inspiracije. Istovremeno, knjiga može biti i odbrana teološke i etičke dimenzije književnosti i umetnosti od sekularno-teorijsko-estetičkog pristupa koji afirmacijom individualnog, intelektualnog, estetičkog zanemaruje religijski aspekt stvaralaštva i sužava duhovno polje književnosti. Žudnja za lepotom i savršenstvom, dr. Jana Aleksić. Ovo je knjiga kojom ste vi hteli da nas približite nečemu što bi bila teološka književna kritika, i da li je ona moguća? Recimo, ova monografija i o tome govori.
Teološka književna kritika ili teološka književna teorija ne samo što je moguća, nego se čini da je neophodna u savremenoj književnoj misli. Jer književnost posmatra kao živ organizam koji se menja kroz vreme, ali koji ima svoje duhovno-istorijske konstante, umetnika kao homo religiosusa, a veru kao oblikotvornu snagu kulture. Inicijator ovakvog apartnog metodološkog pravca u srpskoj nauci o književnosti je Milan Radulović, dugogodišnji istraživač u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. On je ostao zapamćen kao originalni mislilac, filozof i teolog književnosti, pionir u proučavanju estetske i religijske duhovnosti moderne i savremene književnosti, prevashodno srpske književnosti, i istraživač koji je teološko proučavanje književnosti, o kojem danas govorimo, aktualizovao i hrabro istakao kao jedan od preovlađujućih i plodotvornih tokova savremene književne misli. Radulović polje izučavanja književnosti smešta između ontologije, aksiologije i metafizike. Za njega je umetnost, to jest književnost, jedan poseban oblik, dakle, bogospoznanja, i kao što ste vi malo pre rekli u motu, to jest što ste citirali, da, dakle, to je specifična forma te duhovne askeze. Taj uvid je u njegovom kritičkom delu dobio i opsežnu teorijsku eksplikaciju, a paralelno sa njom i primenu, čiji su interpretativni dometi neosporni. U svojim radovima i monografijama književnost i teologija, prilog zasnivanju teološke književne teorije, potom kulturne ideologije Isidore Sekulić i Samosvest forme, nacrt za teoriju personalističke književne kritike, koja će 2013. godine objediniti u monografiji Umetnost i vera književno-bogoslovske studije, on je izgradio značajnu teorijsko-metodološku platformu za razumevanje i analizu istorijskih i aktualnih književno-umetničkih pojava, prirodi i principa umetničkog stvaralaštva, dokazavši interdisciplinarni potencijal ovakve teorije. Radulovićeva kritička egzistencija u potrazi za tom personalizovanom umetničkom duhovnošću stoji naspram hladne objektivnosti imanentnog pristupa s jedne strane, odnosno impresionistički raskalašne subjektivnosti i proizvoljnosti s druge. Umetnička duhovnost je prema ovom originalnom uvidu naročiti, dakle, tip religijske duhovnosti, duhovnost imanentna umetničkoj kontemplaciji, artikulisana napisana poetskim sredstvima određenog perioda ili epohije. Teološka književna kritika književnu misao vraća suštini umetnosti tako što pokazuje da je duhovnost književnosti univerzalna i stabilna i pored toga što je promenljiva i dinamična i manifestacija čovekove prirodne duhovnosti, te da stoga književno stvaralaštvo u sebi sadrži vrednosnu poziciju sa kojoj je mogućno pouzdano suditi o vrednosti svakog pojedinačnog dela. Ona pokazuje da je nova srpska književna misao kadra da nađe put iz tog lavirinta, da kažemo, skolastičkog i intelektualističkog pristupa književnosti, u kojoj je dospela prevashodno zahvaljujući ovim preovlađujućim poststrukturalističkim misaonim kombinacijama, bez obzira na derivate koji su ušli u naše aktuelno poimanje sveta i formulisanje stvari. Prevashodno tu mislimo na pojmove političke korekcije, tolerancije i tako dalje, koji su se na neki način interiorizovali u samu književnu, savremenu književnu misao. Aksiološki entuzijazam ovako ustrojene književno-teološke škole prevazilazi opet preovlađuju nažalost konfuziju vrednosti, oni pomotni i neodgovorni aksiološki relativizam koji je ustoličen postmodernom filozofijom. Radulovićeva autentično književno-bogoslovska misa utemeljena na hrišćanskim postulatima pronašla je put do srca i uma nekolicine mlađih istraživača, žednih spoznanja vazda izmičuće istine umetničkog stvaralaštva, istorijske egzistencije ispunjene smislom. Među njima su naučni saradnici u Institutu za književnost i umetnost, dr. Milica Mustur, autorka monografije Poetika samilosti Venedikta Jerofejeva, i dr. Kristijan Olah, autor studije Knjiga Bog, postmoderna duhovnost u hazarskom rečniku Milorada Pavića. Njih dvoje su i urednici značajnog tematsko-problemskog zbornika radova u spomen Milanu Raduloviću, književnost, teologija, bravo, filosofija.
I da ja sad zaokružim, evo govorili ste o velikom Milanu Raduloviću, sve ovo što ste rekli, evo da opet se vraćamo na Miloša Crnjanskog. Današnja književnost i umetnost opet ima značaj jedne religioznosti, posle godine pokolja ona više nego ikada traži smisao života, jedan nov moral, ideal jednog novog čovečanstva. Se slažete?
Pa slažem se do nekada.
U ostalom to je i moto.
Tačno, to je eklatantno modernistička misa o književnosti, o mesto književnosti i umetnosti danas. Monografija Žudnja za lepotom i savršenstvom, teurgijska dimenzija književnog umetničkog stvaralaštva, pokušava da na jedan akademski način, naučni način, racionalizuje ove misli koje stoje u motovu ove monografije, kao moto monografije, između ostalog i Miloš Crnjanski. I na izvestan način je suma nekih mojih razmišljanja o prirodi umetnosti, ishodima književnosti u svetu, kao i značaju koji umetnost ima za čoveka, ili bi trebalo da ima za
čoveka.
Znači,
u ovom prvom segmentu smo se složili, teološka književna kritika je moguća i vi ste veoma lepo objasnili zašto i kako.
So
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je dr. Jana Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Beograd, pesnikinja, 4 objavljenih knjiga. Sada govorimo o njenoj monografiji Žudnja za lepotom i savršenstvom, teurgijska istraživanja. Jana, recite nam nešto o samoj monografiji, da kažemo to, eto, to smo zaboravili, izdanje Institut za književnost i umetnost. Recite nam nešto o samoj monografiji, kako je nastala i čime ste bili inspirisani dok ste pisali Žudnju za lepotom i savršenstvom, o književnosti kao vidu čovekove duhovnosti. Ima ovde izvanrednih delova.
Zahvaljujem. Pa naime, pišući ovaj rukopis i istražujući prevashodno građu, pokušala sam na neki način da se razaberem u tim disperzivnim odgovorima na pitanje u čemu leži tajna književnosti i odakle potiče potreba za stvaralaštvom. Tu se nametnulo i pitanje o prisustvu stvaralačke ličnosti, kao i jedno od gorućih, možemo reći, pitanja, a to je pitanje smisla stvaralaštva i svrhe stvaralaštva u postmodernom i modernom dobu u kojem živimo. Na neki način duhovna vertikala ove studije podignuta je na temelju odgovora na pitanje kakav je odnos između izvorne religioznosti čovekove prirode na jednom polu egzistencije i književne umetnosti kao autonomne forme čovekove duhovnosti na drugom polu. Ako je nekad književnost bila u simbiozi sa politističkim mitovima i kasnije monoteističkim religijama, da li je ta simbioza razorena onoga trenutka kada je književnost uspela da se samoartikuliše, dakle, kao ta samostalna forma, oblik ljudske duhovnosti, koja nije samo autonomna u odnosu na religiju, nego je autohtona, imanentna ljudskoj prirodi kao sama, tako da kažem, prvorodna religiozna svest i doživljajnost. Zato sam na neki način pokušala u monografiji da pokažem da ta simbioza umetnosti i religije nije u potpunosti za svakda razorena u moderno vreme, nego da je promenila svoju formu i karakter. Kada kažem moderno vreme, mislim prevashodno na period od humanizma i renesanse na ovamo, kada je, dakle, se taj fokus sa Boga pomerio na čoveka, dakle, kada je taj intelektualni i umetnički fokus bio prevashodno antropocentričan. Naravno, kasnije u 20. veku i ta antropocentričnost se poljuljala s obzirom na to da je preovladalo stanovište da više zapravo i nema centra. I samim tim nema ni margine, ali da ni sam čovek više nije centar.
Pa šta je centar?
Pa zbog tog, kako sam malo pre rekla, aksiološkog relativizma, svako od nas potražuje i pronalazi svoj centar. Dakle, to je fluidno. Svako ima svoj izbor. Da li je to sloboda izbora ili je to na neki način jedno lutanje u gustoj magli, na to savremena intelektualna misa, akademska misa pokušava da iznađe odgovor.
Ali,
pa može biti i sebičnost. Zavisi od toga kako posmatramo taj centar. Ukoliko mislimo da je centar nešto što je stabilna struktura, onda bismo bili tradicionalisti ili neokonzervativisti, i ukoliko bismo baštinili one, da kažem, vrednosti i oblike tih centralnih postavki, te takozvane velike narative, dakle, onda bismo se priklonili, onome što se smatra prošlošću, a ukoliko bismo, malo difuznije tragali za svojim centrom i čak se oslobađali potrebe za traženjem centra, onda bismo više naginjali ovim savremenim tendencijama u intelektualnoj misli.
Ima jedna šala koja kaže: ko pogodi cilj, promaši sve ostalo.
Može se i tako da definisati aktualno stanje, da, to je odlično. Zato je meni bilo na izvestan način zanimljivo, prevashodno, ali moram priznati, ne samo zanimljivo, to nije bila neka moja intelektualna potreba, nazovimo to tako, ili ne znam, potreba jednog dokonog uma, nego, da kažem, jedna egzistencijalna, duhovna potreba da pronađem te relacije, da ih uspostavim između književnosti i religiji, a na tragu teološke književne kritike o kojoj smo malo pregovorili. Dakle, to mi je bila određena odlična baza, platforma sa koje sam mogla da pođem u svom istraživanju. Jer su se zaista meni nekolike nedoumice nametnule još i ranije dok sam studirala književnost, potom iščitavajući te određene naslove knjige koje su pokretale pitanja smisla čoveka, umetnosti, da ne govorimo o poeziji koja je bezobalna u tom smislu pitanja onoga šta je čovek, gde je njegovo mesto, gde je Bog, koje je smisao umetnosti. I zanimljivo je...
Vi ste pesnikinje, zato ja stalno vas najavljujem kao pesnikinju.
Da, pa jeste, to je određen rascep možda i u meni samoj, jer s jedne strane taj problem promišljam, ili te probleme, taj skup problema promišljam kao stvaralac, ajde to tako da nazovem, kao pesnik, a sa druge strane taj problem pomišljam, da, kao analitički. Dakle, to je onako šetanje, ulaženje u različite domene mislija i osjećaja. A moram priznati da bila sam ponukana najviše da otpočnem ovu misao još pre 10, 11 godina dok sam radila na crkvenom radiju Zlatousti. I jedna emisija je bila posvećena određenim subkulturnim pojavama koje je tretirala kao ne samo blasfemične, nego kao, da kažem, satanistički obojene. Između ostalih našla se jedna pesma koja je meni, da kažem, religioznoj ili verujućoj, predstavljala zaista važno duhovno ushodište, a to je pesma Stairway to Heaven, čuvena pesma, klasična pesma, koja više čak i nije subkulturna, nego je postala baš klasik, od Led Zeppelin.
Kultna i kulturna.
Da, opet kad kažemo i to kultna, eto, to je jedna od tih važnih ključnih reči, kult. Dakle, književnost, odnosno umetnost i religija. Ali u redu, tu mogu biti problematični, ta izvorišta inspiracije koja su imali Robert Plant, Jimmy Page dok su pisali tu pesmu u Americi i tako dalje. Međutim, anđelski glas Roberta Planta, reči koje prosto na jedan zanimljiv način utiču na slušaoca, na recipijenta, i zaista ga prenose u neku drugu dimenziju. Ne znam koliko su... Da li su zaista bili zarobljavajući ili oslobađajući za duh i um? Jer zaista ja sam se bolje osjećala, nešto sam se osjećala, nego sam dobijala neku lepu energiju, neku inspiraciju. Slično mi se dogodilo kada sam slušala opet jednu numeru, heavy metal numeru, Until It Bleeds od grupe Metallica. Sećam se, bilo je tu nekih događaja u mom okruženju. Ljudi su umirali od kancera netom u nekom kratkom vremenskom periodu. I znam koliko mi je ta pesma značila da prebrodim to. I onda sam razmišljala, a zaista smatrajući da književnost, umetnost načelno treba da nas izvuče iz određenih stanja, da nam objasni, da nam pojasni stanje u kojem se nalazimo. I onda sam se zapitala da li, gde je, ako jeste to stvaranje eks nihilo, ako su problematična sa etičkog, hrišćanskog stanovišta, teološkog stanovišta, ta izvorišta inspiracije, kako onda to ima neko blagotvorno, ako hoćemo, i sada i teurgijsko dejstvo na slušaoca, na recipijenta, pa i na čitaoca. To nam se naravno dešava i kada čitamo mnoge, nazovimo to tako, blasfemični sadržaj iz oblasti književnosti, romane moderne i postmoderne.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, žudnja za lepotom i savršenstvom, govori dr. Jan Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost. E sada, za slušaoce koji baš nisu onako mnogo upućene u te nijanse, da napravimo razliku između teološkog. Teurgija je grčka reč, božansko delo, i teurgijskog.
Da.
Koja je to vrsta teurgijska, koja su to božanska dela? Vrlo važno to sada.
Pa možda osnovnu distinkciju da napravim između toga što je teološka književna kritika metodološki pravac, dakle način istraživanja. Dobro. Ili pristupanja ili akademskog čitanja književnosti, dok je teurgija dimenzija ili svojstvo. Dakle, svojstvo umetnosti. I ono što mene prevashodno zanima kao istraživača, svojstvo dimenzija književnosti. I ta teurgijska dimenzija književnosti ili književno-umetničkog dela utemeljena je u duhovno-estetičkom, dakle, tom svojstvu da književno nosi potencijal teurgijskog, a to je da slobodnim oblikovanjem preobrazi postojeći svet u lepoti. I sada bih se ja tu pozvala na opet moje polazište u promišljanju teurgijske dimenzije književnosti, a to je učenje hrišćanskog mislioca Nikolaja Berđajeva, koji kaže da istinsko stvaralaštvo je teurgija, bogodejstvo, zajedničko delovanje sa Bogom. Lepota ovde, dakle, nije samo estetički, već i teološki pojam, jedno od lica Božih i ideal kojem stremi i za kojim traga svaki čovek. To je, dakle, realizacija veze između Boga i čoveka u književno-umetničkom činu, koje pokazuje da stvaralaštvo, dakle, nije autentično ljudsko i da ne potiče isključivo od čoveka, već je na neki način hronotop, to vreme, prostor, trenutak, čin u kojem čovek komunicira sa tvorcem. Kada kažem Bog i tvorac, moram da se ogradim. Ne smatram to u užem pravoslavnom ili hrišćanskom smislu. Prevashodno mislim na taj religiozni aspekt u širem smislu. To uključuje različite konfesije. A zapravo se dešava ista situacija. Dakle, slično poimanje samog principa stvaralaštva i onoga što književnost, odnosno stvaralaštvo, zrači. Dakle, književnik, umetnik je aktivni subjekt, i on je u tom stvaralačkom polju, u polju, na primjer, književnog stvaralaštva, onaj koji liči na tvorca, koji liči na Boga. Time su, dakle, književnost i svekolika umetnost inicirane tom simbiozom umetnosti i religije, to je jednom finom difuzijom, stvaralačkom difuzijom. I zato za teurgiju kao bogodelanje, prenošenje i ljudski, božanske kreativne energije, važno je mesto lepote. Jer znate, kada pričamo o lepoti, mi zapravo mislimo naravno na estetičku kategoriju koja je sine qua non, postojanja i definisanja umetnosti kao takve. Dakle, umetnost se po tome razlikuje od drugih stvaralačkih aktivnosti i domena čovekovih. Ali sa druge strane, dakle, kao što sam ovde naznačila, lepota u ovom smislu nije samo usko estetički pojam, estetička kategorija, nego je teološka. I kao takva ona uključuje i mnoge druge estetičke kategorije, onda je ona šira, zato što se odnosi na način oblikovanja određenog sadržaja. I dakle, kada govorimo o teurgiji, onda to mesto lepote se čini kao odraz jedne posebne umetničke svesti u kojoj se, dakle, preobražava svet, ali se kroz stvaralaštvo preobražava i sam umetnik. E, to je ono pitanje koje sam malo prepričala. Dakle, koji se to preobražaj odigrao u, na primjer, autorima pesme Starway to Heaven i koji se to preobražaj od te inicijalne pozicije, dakle, njihove inspiracije, vrela njihove inspiracije dogodio u samom umetničkom procesu interpretaciji. Da to, dakle, dobije tu teurgijsku dimenziju, koja jeste teurgijska dimenzija. Uzela sam ove primjer, iako to, dakle, je na granici između žanrova, ali možemo uzeti bilo koje. Evo, vi ste pomenuli Miloša Crnjanskog. Da. Ne moramo ići dalje. Uzmimo pesmu Sumatra. Uzmimo, ne znam, uzmimo divnu poemu, možda jednu od najlepših na srpskom jeziku, Stražilovo. I onda, ajde, posmatrajmo, pokušajmo da racionalizujemo sve te procese koji se odvijaju u samom nestvaralačkom činu. Dakle, mi potražujemo Crnjanskog iza toga, iza tog teksta, ali onog što se dešava u nama. Uzmimo Lament nad Beogradom, uzmimo Seobe, bilo šta. Dakle, mi osjećamo to... taj doživljaj, to, dakle, sadejstvo tih kreativnih energija, to je ono što mi nazivamo teurgijom. Dakle, to je to svojstvo samog kreativnog procesa. I ono što želim istaći u vezi sa tim, teurgijski smisao književnosti zapravo za mene lično, kao autor ove knjige, ove monografije, nekoga ko promišlja ove teme, predstavlja dublje razumevanje i drame postojanja i drame slobode. Otkriva mi to metafizičko iskustvo koje je moguće da čovek, koji je na neki način i ontološki i gnoseološki omeđeno stvorenje, dosegne u ovostranosti, u toj drami lepote. I zato mi se čini da je ta teurgija kao estatička inkantacija, zahvaljujući kojoj taj nevidljivi svet postaje vidljivi, kako za stvaraoca, tako i za recipijenta. Dakle, tim duhovno-estetičkim podvigom, što je stvaralački čin ili književno-umetnički čin, postiže se ta egzaltacija u dosegnutoj harmoniji umetničkom delu. I zato je za mene, dakle, s obzirom na moje istraživanje, rezultate mojih istraživanja, teurgija na neki način te viši smisao lepote i predstavlja to stanje radosti, ushićenja, ekstaze, ako hoćemo, okrepljenja, duhovnog okrepljenja, i na neki način donosi možda i iluziju, a možda i osjećaj da boravimo bar na trenutak u jednom uređenijem, boljem, lepšem, harmonizovanom svetu. Ili ustrojstvu ili poretku koji je, dakle, je drugačiji. Neka fina, suptilna nadogradnja ovoga sveta.
U božanskom nadahnuću.
Da, tako je. Tako. Ovog istorijskog sveta. Ne govorimo Boža, nego baš istorijskog sveta. Da.
Zlato usimno povedniče, vaskrsno Krista, u tobo djoroda srpskoga krstonosno uvekove, raspeva na viro duha svetova.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je dr. Jana Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Beograd, pesnikinja. A povod ovonedeljnog našeg sabranja je njena izvanredna monografija Žudnja za lepotom i savršenstvom, teurgijska istraživanja. Jana, da li se vi slažete da u ovom sledećem segmentu govorimo o modernim i postmodernim piscima? Vi imate jedan deo koji se zove Moderni i postmoderni pisac u preobražaju, duhovno ispunjenje praznog pojma estetika i religioznost postmoderne umetničke svesti. Jel možemo to sve u ovaj segment da stavimo?
Slažem se. Zapravo, u svojim istraživanjima i u monografiji tokom izlaganja insistirala sam na tome da umetnik koji bi trebalo da bude celovita i ostvarena ličnost, dakle jedno fino saglasje duha, duše i tela, na neki način kroz stvaralaštvo i u književnosti, kroz pisanje, obdelavajući to veliko polje, nazovimo to tako, jezičke duhovnosti, sebi na neki način obezbeđuje spoznaju svoje nesavršenosti. Međutim, u moderno i savremeno doba obezbeđuje, da kažem, i tu misao, odnosno spoznaju i nesavršenosti tekovina civilizacije. Iako se sve više govori poslednjih decenija kako o smrti umetnosti, tako o smrti umetnika, smrti autora, i kao što se i taj fenomen sam po sebi ovaploćuje u umetničkom činu i postaje, da kažem, relevantan činilac stvaralaštva, na izvestan način književnici, pisci i umetnici i dalje streme umetnosti kao nekom pribežištu koji oplemenjuje okrnjenu i fragmentisanu istoriju. Šta više, često to tematizuje. Zašto se ovo pitanje postavlja, odnosno zašto jedna nedoumica koja se javlja neminovno danas u vezi baš sa tekovinama civilizacije odnosi se prevashodno na mesto književnosti u tradicionalnom smislu, mesto Gutenbergove knjige informativno-digitalnoj epohi, ali ispostavlja se međutim da određeni žanrovi, ako hoćemo baš poezija, je vrlo vitalna i vrlo dobro komunicira sa ovim novim vidovima komunikacije. Dakle, postoji i, da kažem, neretko bude i viralna, tako da to pitanje forme, oblika na koji se na neki način izražavamo u tom umetničkom činu, uprkos tome što jeste važno, jer svako vreme, epoha nosi svoje oblike izražavanja, opet na neki način je, pa i da kažem, i relevantno, jer forme opstaju. I baš tim u vezi zanimljivo je ono čuveno Adornovo pitanje da li je moguće pisati poeziju nakon Auschwitza. Još zanimljiviji je odgovor Ivana V. Lalića, koji kaže: pesnik sve i da hoće ne može da ne peva o svome vremenu, a to je vrlo izrazito i vreme zla. Jedan ovovekovni filozof zapitao se da li uopšte moguće pisati poeziju posle Auschwitza, dakle Adorno, a ja bih dodao, ili Ivan Volalić kaže, i posle Jasenovca. Moj odgovor je ne samo da se može, nego mora. I sad vrlo je zanimljivo na koji način da književnost odgovara, dakle, na te, neću reći intelektualne stramputice koje filozofija postavlja, već i, da kažem, jedno iskustvo. Ali zaista književnost mora da odgovori na sve nuspojave civilizacije i istorije. To je njena dužnost. Ne samo da bi iskupila stvaraoca, da bi iskupila čoveka u stvaracu, ne samo da bi ponudila, neću reći odgovore, neke olakšice recipijentu da razume stvari, da ih identifikuje sa svojim iskustvom, da ih uporedi, a potom identifikuje sa svojim iskustvom, već i zato da bi ukazala na to šta možda ne bi trebalo da se ponavlja i sa druge strane, a možda i najvažnije, što je teurgija, da sve te nuspojave kakve god demonske razmere da poprimaju, sagori u lepoti samog umetničkog stvaralaštva, u samom načinu na koji ih transponuje umetnost. I to je ono, lepota će spasiti svet. Dakle, to je teurgija zapravo, vrlo pojednostavljeno, često to postaje i floskula, ali upravo u tome je smisao umetnosti danas, bio je i ranije. Da ne zanemarimo, ne znam, neke Michelangelove predstave pakla, da ne zanemarimo, ne znam, Gojine predstave pakla, ne zanemarimo divnog, veličanstvenog Dante, njegove predstave pakla, ili Luču Mikrokozma Njegoševa. Dakle, ali to, dakle, sagoreva taj negativni, nihilistički, ako hoćemo, aspekt u samom načinu predstavljanja. Zato je meni bilo važno da su u nekom smislu, da budem u dosluhu i sa određenim estetičarima i njihovim teorijskim postavkama o načinu predstavljanja, o predmetu predstavljanja s jedne strane, a potom o načinu predstavljanja sa druge strane. Tu su mi velika ispomoć bili religijski filozofi i hrišćanski mislioci, ali naši klasični, jel, teoretičari, estetičari. Sergej Bulgakov, na primer, Bela Hamaš, pominjala sam Nikolaja Berđajeva, Ivana Iljina. Onda, na primer, vrlo mi je zanimljiv bio pristup Albera Kamija, koji, eto, iz nekog potpuno drugačijeg ugla, iz filozofije nihilizma i apsurdnosti, daje svoje tumačenje pobunjenog umetnika, koje je vrlo ekvivalentno onome što jeste umetnik danas i što je vazda bio. Onda, na primjer, Peter Brook sa svojom koncepcijom pozorišta i koji ima jednu posebnu platformu razumevanja tog teurgijskog, mada on ne formuliše to na taj način, ali prosto to su koncepcije vrlo bliske. Naravno, izuzetni, nesvrstani Bela Hamvaš sa koncepcijom metapoiezisa, to su samo neki primjeri, naravno Nikolaj Berđajev i Milan Radulović kao neka moja teorijska uporišta. Dakle, ima tu jako mnogo mislilaca koji su mi bili od pomoći, Viktor Šlovski, različitih teorijskih pravaca, metodoloških usmerenja. I dakle, poenta je, svi oni, uglavnom, osvrtali su se na poziciju modernog i postmodernog umetnika u svetu i onoga što je njegova uloga u svetu i načina ili ti puta da zadobije to, da kažem, u pravoslavnom rečniku, jel te, podobije Božje. Zapravo, kada govorimo ne samo o ovom periodu nakon Drugog svetskog rata, ali jeste indikativno da su se tada pitanja smisla umetnosti češće postavljala i iznalazili su se različiti odgovori. Naravno, i posebno posle Drugog svetskog rata, kada su mnogi na neki način i dobili potvrdu negacije Božjeg postojanja, jer to Bože, ukoliko se sve to dogodilo u našoj istoriji, imali Boga koji to dozvoljava. Umetnost je, dakle, književnost morala da pruži neki odgovor na to. Dakle, odgovori su različiti. Baš kada smo pomenuli to pitanje da li je moguće pisati poeziju, da li je uopšte moguće, jel te, osmisliti centar ponovo posle Drugog svetskog rata, meni je bio važan odgovor i Viktora Frankla, koji je nosilac te humanističke orijentacije u psihoterapiji, zagovornik te logoterapije. Nedavno sam ga ponovo čitala. koji insistirao na tome da
čuvana
čovjek posjeduje...
Čuvana knjiga Zašto se niste ubili.
Da, da, Zašto se niste ubili. Dakle, to je ta volja za smislom. On na neki način smatra da iako to više nije, jel te, naša tema, dakle, potraga za smislom, da je i tekako važna za svakoga pojedinačno. Jer bez obzira na to u kom istorijskom trenutku živeli, kakve su nam istorijska iskustva, svako od nas živi na autentičan, neponovljiv način. I to je opet, da se vratim na priču o stvaralaštvu, na priču o književnosti, i dužnost umetnika da pokaže, jel te, taj novum, tu autentičnost svoga stvaralaštva. I da ukaže na to, da demonstrira da je, da kako neophodno stvarati, pisati. Da bi se iskupila istorija, da bi se iskupio istorijski čovjek.
Stala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je dr. Jana Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Beograd. Jana, u vašoj monografiji Žudnja za lepotom i savrštenstvom, teurgijska istraživanja, o pitanju smisla umetnosti svojim stvaralaštvom svedočili su Isidora Sekulić, Novica Tadić. Evo, vi ih dajete kao primer, da se tu zaustavimo. Ima tu još primera.
Isidora Sekulić je u esejima i lirskim zapisima izražavala svoja tiha, književna, prozna i esistička sazrcanja, inicirana posebnim religioznim nadahnućem. Tu su na neki način jedna književna tihovanja i molitve za spas ovog sveta, a na temelju nekog individualnog, modernističkog baš znanja i samospoznanja, te religiozne kontemplacije prevashodno čitamo u njenim esejima Kraj groba koji će da zasija, Molitve u Topčiderskoj crkvi, Zabeleška o gnevu, Reč o pravdi, O prolaznosti u životu, Bdenije u manastiru Rakovici, Kratak boravak u Žiči, Problem izuzetne ličnosti, Problem siromaštva u čoveku i književnosti. Želela bih samo ovde ovom prilikom da napomenem da su njeni eseji ovoga tipa i zapisi sakupljeni u jednoj lepoj monografiji, objavljenoj u izdavačkoj kući Otačnik prošle godine, koji je uredio kolega Blagoje Pantelić.
Naime, Isidora Sekulić je tim svojim individualizovanim senzibilitetom i duhovnim okom, jer mi zaista nemamo pojavu kakva je ona u srpskoj književnosti više, odgonetnula te, da kažem, lične religiozne i umetničke nedoumice i uzdigla ih je na ravan opštih pitanja, stvorivši na taj način jedan poseban žanr, religiozni esej. Taj religiozni ili ti lirski esej kao neka vrsta metapoetičkog, autopoetičkog prostora bilo je najbolje polje njeno za stvaranje, za izražavanje te stvaralačke energije, i tako je njena misao dostigla i do nekih problema ili tema duhovno-istorijskog neimarstva, njegovog značenja u istoriji, fenomena smrti, gneva, prolaznosti, ljudskog stradanja, iskupljenja, imaginacije, prolaznosti, siromaštva, onda mesta sveca, mesta genija u društvu. I ovde ovom prilikom bih želela da istaknem, mislim da je to jako važno, i kada govorimo o teološkom proučavanju književnosti, kada govorimo o teurgijskoj dimenziji književnosti, da se to ne svodi isključivo na hrišćanske motive. Da, to je zapravo jedno suženo polje proučavanja, da. To je poetičko istraživanje, nego da se upravo odnosi na ovakve teme koje je svojim isejima podsticala Isidora Sekulić. Dakle, to su ti principi stvaralaštva, principi življenja, ako ćemo tako, mesta u istoriji. I kada iščitavamo te Isidorine eseje, izlazimo iz čisto tog nekog književnog, jel, te prostora i vremena, i čujemo glas stvaraoca koji svojim zamahom govori, dakle, iz druge dimenzije životne, neistorijske, dakle, već ontološke. Dakle, govorimo o nekom obliku, jel, te književne transcendencije. Priča koju ova književnica pokreće, dakle, sadržite univerzalne ideje, dileme i napore ljudskog duha, koje se na neki način sažimaju te tri, da kažem, dimenzije njenog stvaralačkog pregnuća. To su kosmička, antropološka i istorijska. Zrcavajući u svojim esejima, Isidora Sekulić je uspela da se izdigne iz te pozicije umetnika i da zauzme mesto duhovnika, koji upućuje na najzgled vrlo jednostavne, ali opsežne istine koje se tiču svih nas. Naravno, zanimljiv je taj njen, da kažem, religiozni put od faze liberalnog hrišćanstva do neke čiste pravoslavne duhovnosti, koje imaju i neka uporišta u kontemplativna, u nekom modernom misticizmu vrlo prisutnom i da kažem aktuelnom u prvim decenijama 20. krajem 19. i prvim decenijama 20. veka, kojom nisu odolali ni mnogi naši književnici ni intelektualci. I ona je, zahvaljujući tim, dakle, iskustvima i tom lebdenju, tom, da kažem, prisanom prostoru religioznosti, mogla da dokući, ajde da kažem, neke aspekte u vezi sa čovekovom i umetnikovom subjektivnošću i uopšte sa njegovim mestom u moderno vreme. Sada, sa druge strane, dakle, mi govorimo, jel te, o Isidori Sekulić i kao o umetnici, književnici zapravo, i kao o nekome koji je na neki način hrišćanski mislilac, a kod Novice Tadića, našeg savremenog pesnika, imamo Novica Tadić, dakle, duhovnu misao inkorporira, religijsku misao inkorporira u samo svoje stvaralaštvo. Sad je to kod njega vrlo zanimljivo iz razloga što on, pišući o određenim aspektima egzistencije koje osjeća, živi, koje svedoči, jel te, njegov, da kažem, pesnički subjekt, on istovremeno promišlja i same principe stvaralaštva. I on tako tematizuje nešto što se zove pesnička samosvest ili autoreferencijalnost, i ona je u njegovom slučaju, to je najzanimljivije, i to je dosledno od prvih njegovih pesničkih knjiga do poslednjih, a posebno poslednjih, kada je ta religijska dimenzija snažnije prisutna. Dakle, on u toj autoreferencijalnosti pronalazi osoben podsticaj za neku vrstu ontološkog sažimanja zla. Dakle, da kroz sam stvaralački princip, o tome ima i direktne stihove, on na izvestan način sagoreva to zlo i to tematizuje. I posebno zanimljivo, kao jedna krucijalna karakteristika Novice Tadić, time bi završila, jeste i taj njegov, nazovimo to tako, ontološki paradoks, zapravo paradoks na nivou bića pesme, a to je da njegov pesnički subjekat nadnet nad ponorom zla, jer to vrvi u njegovoj poeziji od tih demonoloških predstava koje su poprilično hipostazirane. Dakle, na toj ivici ništavila u najtamnijim dubinama svoga grešnog bića sagledava svetlo Boga i prebiva u istini. Subjekt njegov, dakle, svedoči to Božje sveprisustvo i u najneobičnijim i najobičnijim situacijama, ali i u minornim pojavama. Zahvaljujući tome on je imao i ima, Bogu hvala, veliki broj naslednika. Evo, ako bih mogla samo time da završim, to njegovo iskustvo svedoči divna pesma "Videh te Bože u svim dubinama, u insektu crnom, videh te u mravu, u vetru, u mrvi na stolu, videh te u klonulosti mojoj, svuda si svedržitelju i list pomeraš iznad moga groba."
Divan završetak ovog našeg razgovora. Poštovani slušalci, naša onedeljna gošća je bila dr. Jana Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Beograd, autor monografije "Žudnja za lepotom i savršenstvom", da kažem i pesnikinja. Do sada je objavila 4 knjige poezije. Jana, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom nadahnutom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Saradnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro. Sleep in the best sleep, see you.